Se estos inter vi malriĉulo iu el viaj fratoj en iu el viaj urboj en via lando, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi, tiam ne malmoligu vian koron, kaj ne fermu vian manon antaŭ via frato, la malriĉulo. Sed malfermu al li vian manon, kaj prunte donu al li laŭmezure de lia manko, kio mankos al li. Gardu vin, ke ne aperu en via koro malpia penso, al proximigas la sepa jaro, la jaro de forlaso, kaj via oculo farigios malfavora contra via malriĉa frato, kaj vi ne donos al li, kaj li plendos pri vi al la Eternulo, kaj peko estos sur vi. Donu al li, kaj ne ĉagrenu vin via koro, kiam vi donos al li, ĉar pro tio benos vin la Eternulo, via Dio, en ciui viae faroi, cae en ciu entrepreno de via mano. Char ne mancos malriĉuloj en la lando, tial mi ordonas al vi jene, malfermu vian manon al via frato, al via senhavulo, cae al via malriĉulo en via lando.